Bunu bizler kalemiz be yak ba Kudaydan hiç yerge jasırna almayımız. Hatta aspanga ışıp gitsek de sol jerde ol boluğu anık hem haqiqat. Hatta duzaq dep atalatığın jerde oğan hemmesi belgili. Kalegen tarepke barın hem sizler odan bekne almaysız. Kudaydan öz-özinen yamasa öz günalarından kaçudu kalegen adamlardı bul haqındağı pikir kat qorqıtadı. Не үшін қашудың орнына һәмме нәрсені көретігін, һәм білетігін Құдай бар екеніне қуанбауымыз керек. Ол менен бірге болу һәр дайым жарылқау деп білемін. Сіздер отырғаныңызда да, жүргеніңізде де, қай жерде болмасаңыз да, аспандағы достыңыз сіздер менен бірге, һәм сіздер жалғыздықты сезбейсіздер. Сіздер бұған сенің, һәм бұл хақиқат сіздерге сіз мұқтаж болған тыныштықты береді. Оның жарлықаусыз, күшісіз, һәм даналығысыз еш қашан бақытлы бола алмаслығыңызды ұмытпаң. Әр қашан өзіңізді жалғыз сезсеңіз де, һәм қаншама ұзаққа кетсеңіз де, Құдай дайым сізлер тарепте, сізлерді жетеклеуге һәм қорғауға дайым таяр. Қараңғы түннің әжайып қараңғылығы, ямаса ауыр жағдайлардың жауызлықтың һәм хәлсіздіктің күшлі қараңғылығы болмасын, бұл қараңғылықта еш қашан сізлерді одан жасыра алмайды. Еш нәрсе оның қорғауы һәм мейірімінен сізлерді ұзақластыра алмайды. Құдай нұрды қараңғылықтан ажыратқан, һәм оның үшін осы нәрселер бірдей. Құдайдың өткір көздері ана қараңғыдағы қараңғылықты да көре алады. Сізлер туыламан дегенше, Құдай сіздердің денеңіздегі сүйектеріңіздің, бұлшық еттеріңіздің, нерв тізімдеріңіздің һәм қан тамырларыңыздың рауажлануларын көріп тұрған. Мұқаддес рух Забурда адам пайда болуы хақында жаратушының құдіретлі ұқыптылығын көрсетеді. Адамзат денесі ұлы жаратушының әжайып жобасы бойынша ол басқышпа басқыш рауажланып барады. Ақырғы басқышлар соңында бала туылу үшін таяр болады. Бірақ бала туылғаннан кейін де Құдайдың ташушылары таусылмайды. Сіздердің өміріңіз дауамында оның сіздер хақыңыздағы пікірлері жоқарғы болған. Аспандағы әке өз перзентлері хақында ойлағанындай, ешбір ана өз баласы хақында бұндай ташушыленбеді. Ол қызыққандай етіп, ешбір адамлар сіздер менен қызықпайды. Хәм ол сіздер хақыңызда дайым ойлайтығын болса, кейбір адамлар сіздер хақында ұмытып қоюы да мүмкін. Ұқылап атырғаныңызда да, Құдай сіздер менен бірге, һәм түнде, ямаса азанда оянғаныңызда да, сіздер ол менен бірге боласызлар. Забур кітабында мынандай сөздерді оқуымыз мүмкін. Елі де сен менен бірге мен. Дауыт Құдайдың дайым бар екенін, һәм мейірімлі екенін ақылына сіңдіріп жібергені хақында айтылады. Егер ерте азаннан бастап өзіңізді ибадат пенен оған тапсырсаңыз, дайым Құдай менен бірге екеніңізді ұмытпаң. Хақиқаттан Құдай ол адамлардың пікірін кітап оқығандай оқуы мүмкін. Құдай сіздердің пікірлеріңізді, сіздердің аузыңыздан шығып атырған сөздердей жақсы біледі. Дайым, һәмме жерде Құдай өз халқы менен бірге болады. Құдайдың перзентлері хақындағы ташушыларын оларды бесіктен қабірге дейін біледі. Ол менен һәмме нәрселер хақында сөйлесің, һәм ол сіздерге қандай жол менен баруыңызды көрсетеді. Мүмкін ол сіздердің машқалаларыңызды шешпесе де, бірақ оған болған қатынасыңызды әлбетте өзгертіреді. Қадірлі тыңлаушы туысқанлар, әмеңізге Құдайдың өзі яр болсын.